čítanie z Lukáša, 15. kapitola. A približovali sa k nemu všetci publikáni a hriešnici, aby ho počuli. A farizeovia a zákonníci reptali a vraveli: tento prijíma hriešnikov a je s nimi. A on im povedal toto podobenstvo a riekol: kto z vás je taký človek, ktorý má 100 oviec, a keď stratí jednu z nich, nezanechá tých 99 na púšti a nejde za tou stratenou, dokiaľ jej nenájde? A keď nájde, vezme na svoje plecia a raduje sa. A keď príde domov, svolá priateľov a susedov a povie im: radujte sa so mnou, lebo som našiel svoju ovcu, ktorá sa bola stratila. Hovorím vám, že tak bude radosť v nebi nad jedným hriešnikom činiacim pokánie, väčšia ako nad 99 spravodlivými, ktorí nepotrebujú pokánie. Alebo ktorá žena, ktorá má 10 grošov, keby stratila jeden groš, nezažne sviece a nezametá domu a nehľadá bedlivé, dokiaľ nenájde? A keď nájde, svolá priateľky a susedy a povie: radujte sa so mnou, lebo som našla groš, ktorý som bola stratila. Tak hovorím vám, býva radosť pred anielmi Božími nad jedným hriešníkom, činiacím pokánie. A povedal: nejaký človek mal dvoch synov. A mladší z nich povedal otcovi: otče, daj mi pripadajúci diel imania, a on im rozdelil majetok. A po nej mnohých dňoch zhromaždil všetko ten mladší syn a odcestoval do ďalekej krajiny. A tam rozmrhal svoje imanie, žijúc roztopašne. Keď potom všetko strobil, nastal veľký hlad v tej krajine a on začal trpieť núdzou. A išiel a pripojil sa ktorému si z občanov tej krajiny a ten ho poslal na svoje polia pásť svine. A žiadal si môcť naplniť svoje brucho mlátom, ktoré žrali svine. Ale mu ho nikto nedával. No potom vstúpil do seba a povedal: koľko nájomníkov mojho otca má hojnosť chleba a ja tu hyniem hladom. Stanem a pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu: otče, zrešil som proti nebu i pred tebou, takže už viacej nie som hoden volať sa tvojim synom. Učiň ma ako jedného zo svojich nájomníkov. A vstal a prišiel k svojmu otcovi. A ešte keď bol ďaleko, uvidel jeho otec a bol pohnutý milosrdenstvom. A bežal a padol mu okolo krku a voskával ho. A syn mu povedal: otče, zhrešil som proti nebu i pred tebou a nie som viacem hoden volať sa tvojim synom. Vtedy povedal otec svojim sluhom: vyneste rýchle to prvé rúcho a oblečte ho a dajte prsteň na jeho ruku a sandále na nohy. A dovedte to krvné tela a zabite a jedzme a veselme sa, lebo tento môj syn bol mŕtvý a ožil, bol stratený a našiel sa. A začali sa veseliť. A jeho starší syn bol na poli. A ako tak išiel a priblížil sa domu, počul hudbu a kolotanec. A zavolajúci, ktorého si do sluhov, vypytoval sa, čo je to. A on mu povedal: tvoj brat prišiel a tvoj otec zabil to krvné telo, že ho zdravého prijal. A on sa nahneval a nechcel vojsť. Vtedy vyšiel jeho otec a prosil ho. Ale on odpovedal a riekol svojmu otcovi: hľa, tak mnoho rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvojho prikázania a mne si nikdy nedal ani len kozlate, aby som sa poveselil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, ktorý so smilnicami prežral tvoj majetok, zabil si mu to krvné telo. A on povedal: dieťa, ty si vždycky so mnou a všetko moje je tvoje. Ale veseliť a radovať sa patrilo, lebo tento tvoj brat bol mŕtvý a ožil. Bol stratený a našiel sa.
Tak ďakujem, Pavol, za čítanie tohto textu, ktorý sa nám zíde v rôznych chvíľach počas dnešného vyučovania. A ako som oznámil, tá téma dnes je evangelikalizmus a unitarianizmus. Je to taká téma, ktorá má pripraviť pôdu aj pre viaceré budúce vyučovania, pre viaceré budúce zastavenia a tak nejako usporiadať niektoré myšlienky, niektoré línie, jednak za mňa osobne a jednak pomôcť každému tu v zbore, či kto by akokoľvek sa zaujímalo, zbor, spoločenstvo biblickej viery Bratislava, si niektoré veci tak lepšie a lepšie porozumieť tomu, ako v zbore sa smeruje, ako o niektorých veciach sa uvažuje. Ale to sa všetko rozpracuje. Krátko by som sa ešte modlil a potom by som sa do toho pustil. Mocný Bože, prosím o Tvoju pomoc v tejto chvíli, lebo Ty si ten Boh predivne konajúci v životoch ľudí. Len vďaka Tvojmu milostivému dielu existuje to, že my ľudia, hoci stratení od narodenia, hoci blúdiaci ako ovce poblúdené, hoci mŕtvi v hriechoch, hoci bez Tvojho života, môžeme nájsť milosť, odpustenie, záchranu cez osobné obrátenie. Cez to, keď osobne sa pokoríme. Keď v srdci v úprimnosti pokorí sa Tebe poddáme. Keď si uvedomíme vlastnú hriešnosť. Keď spoznáme, ako sme bez Teba stratení. Pane, sú to veľké veci, pretože sú vykonané z Tvojho plánu, z Tvojho rozhodnutia, z Tvojej vôle, sú vykonané cez Tvojho Syna, Pána Ježiša Krista. Sú ponúknuté celému ľudstvu. Je oznámené Tvoje volanie, je tu Tvoja vôľa, Tvoj príkaz uveriť, obrátiť sa, činiť pokánie. Toto nájsť, toto prežiť je naše prvá povinnosť, prvá potreba, prvá najdôležitejšia vec. A spolu s tým prijať všetky zjavené pravdy. Všetko, čo Ty zjavuješ, všetko, čo Tvoje ústa oznamujú, to prijať a na tom stávať. A na tom budovať a stávať len na Tvojom slove. Prosím, aby si aj dnes dal pomoc, aby sme mohli mať úžitok z Tvojho slova, zo zjavenej pravdy. Amen. Tak ako sme tu dnes ráno sa zhromaždili, téma evangelikalizmus a unitarianizmus a čítal sa text Lukáš 15. kapitola. A kto ste ho už predtým kedy čítali, a možno ho už veľmi dobre poznáte po rokoch kresťanského života, tak viete, že sú tam v podstate tri podania, tri príbehy, tri podobenstva, prirovnania situácií, ktorých všetkých ide o stratenosť. Niekto, niečo je stratené a je to ale v jednej chvíli nájdené a tým nájdením to má dobrý koniec, vedie to k radosti a je zjavné čitateľovi písma, od dávna sa to takto hlása, od dávna sa to učí v biblických cirkvách, že tu máme ohromne podané, keď to tak poviem, jadro evanjelia, základné spasiteľné pravdy, základný opis stavu človeka, ako na tom sme, čo potrebujeme prežiť a výsledkom len sme spasení. Teraz tie tri opisy sú tie, tak ako boli čítané od brata Pavla. Sú tu tie ovce, 100 oviec má nejaký človek, jedna je stratená. Tu jednu ide hľadať a ak by aj bolo tak, že má 100 oviec, ale jedna konkrétna je stratená, tak 99 nechá na púšti a pôjde hľadať tú stratenú. Takto sa bude správať dobrý pastier. Ten, ktorému záleží na tých ovciach. Ktorý ani jednu nechce, aby bola stratená. Čo je tak zjavne krásne v tom vidieť? Že na jednej ovci záleží v tom podobenstve. Na každom jednom človeku záleží, aby sa osobne obrátil. To je kľúč vzniku z rodu kresťana, biblického spasenia biblickej viery. Neexistuje žiadna, že kolektívna viera masy ľudstva. Neexistuje ani kolektívna viera, že celý národ nejako verí, celé etniku. Žiaľ, to v histórii potom vznikli také predstavy, že nejako budú už celé národy po kresťanské. Že budú nejako kresťanské časti planéty ako celok, ale my sme, máme spasenie, ktoré môže prísť k jednotlivcovi, musí prísť k jednotlivcovi. Ten sa musí osobne obrátiť. V 15. kapitole to isté, priatelia, je počiarknuté v tom stratenom groši. 8. až 10. verš. Alebo ktorá žena, ktorá má 10 grošov, keby stratila jeden groš, nezažne sviece a nezaveta domu a nehľada bedlivé, dokiaľ nenájde. Z tých 10, 9 je bezpečí, 9 je v poriadku, ale jeden sa stratil a chýba jej. Pociťuje ten nedostatok. A hľadá, kým nenájde. A potom, čo vidíme, opäť je rádo. Všimnime si, ako všetky tri podobenstva, všetky tri podania majú silný aj rozmer radosti. Keď sa nájde ovca, je veľká radosť z toho, že bola nájdená. Keď sa nájde groš, keď nájde, zvolá priateľky a susedy a povie ten peniaz, keď sa našla, radujte sa so mnou, lebo som našla groš, ktorý som bola stratila. Opäť, čo zdôrazňuje toto podobenstvo o groši, o zratenej minci? No, že Opäť, len jednotlivec musí prežiť obrátenie. Nutne jednotlivý človek musí prežiť obrátenie. Neexistuje dedičné spasenie, že deti podedia po rodičoch a vnúci a pravnúci a pravnúčatá budú nejako dediť vieru a že spasenie sa len tak generačne bude posúvať v ľudstve, lebo kedysi dávno, pred 1000 rokmi, boli nejakí ľudia, ktorí našli milosť Božiu, tak už to automaticky prejde na všetky ďalšie generácie. Nie. Učíme sa, že jednotlivec musí byť osobne zachránený. Božím dielom záchrany, Božím pôsobením, Božou milosťou. A dokonca je to udalosť tak veľkého formátu, tak veľká z pohľadu Božieho plánu, že sa anjeli v nebi radujú. 10. verš. Tak hovorím vám, býva radosť pred anjelmi Božími nad jedným hriešnikom činiacím pokánie. Všimnime si 10. verš. Nad jedným, chcem zdôrazniť to, nad jedným hriešnikom činiacím pokánie, pretože tam nás vedie Pán Ježiš, sám Boží syn. On nám prezentuje tie podobenstva. On dáva jasný poukaz na to, že o čo mu ide tými podobenstvami. Je pred Bohom a anjeli to chápu. Záleží na tom, aby jednotlivý hriešnik učinil pokánie. Prišiel ku viere, prišiel ku obráteniu, prišiel ku spaseniu. A teraz to isté potom podobenstvo marnotratnom synovi. Ďaleko viac rozpracované, do veľkých detailov, až do takého dramatického vyskladania, pretože je tam už taký zložitý dej. Tieto sú jednoduché podobenstva s jasnou, rýchlou pointou, ale takisto, hoci je rozpracované podobenstvo marnotratnom synovi, tak koniec je úplne rovnaký. Ten, kto bol stratený, pozrite, 32. verš, ten marnotratný syn, ten, ktorý odišiel z otcovho domu, ten, ktorý si pýtal ten diel dedictva dokonca za života otca, čo bola neskutočná urážka, takto uraziť a zneúctiť otca, že si pýtal v 12. verši, daj mi pripadajúci diel imania ešte za života otca. Nech sa rozdeli dedictvo, hoci otec ešte žije. Čo bola hrozná urážka a zneúctenie vlastného otca. Dedictvo sa z princípu mohlo deliť až po smrti otca. Čiže to bol postoj, ktorý bol enormne vzpúrný, hriešný, znevažujúci voči jeho otcovi. Ale udialo sa tak v tom podobenstve. Dostal ten svoj diel. Čo s ním urobil? V hýrení, v márnosti, v prázdnom hiernom hýrivom živote v ďalekej krajine všetko premárnil, až prišla na ňo bieda. Prišla na ňo núdza. A všetko to postrácalo. Je tam v totálnej ľudskej biede, ktorá ilustruje našu duchovnú biedu. My sme od Boha dostali schopnosti, kapacitu pre život, zdravie, intelektuálne schopnosti, fyzické, planétu, možnosť tu žiť. Ale sme od Boha odišli. Sme ho opustili. Sme odišli na svoju cestu. Sme si išli žiť podľa seba. Proti, v rozpore s Božími prikázaniami. V tom spočíva naša hriešnosť. V opustení Boha, vzdialení sa od Neho, v živote podľa seba, v zlom živote, ktorý je proti Bohu, vo vzbure proti Nemu, v neposlušnosti a v hriešnosti. Čo je potrebné a čo je jediné pre nás naša nádej, že by v Bohu existoval taký postoj, také srdce, také konanie, že by nás dokázal prijať naspäť i bez našich zásluh. Lebo nezaslúžil si ten marnotratný syn sa vrátiť. A to je veľmi podstatné z Lukáša z 15. kapitoly. Si uvedomí, nemal na to nárok, nemohol viac byť s nárokom. Mám nárok, vraciam sa späť, dajte mi naspäť to, čo som mal kedysi. Chcem byť naspäť ten syn, idem tu a som naspäť ten syn, ako som bol kedysi v tom postavení, ktoré som mal v otcovom dome. Nie, to bolo, otec bol znevážený, zneúctený, urazený. Tak ako my sme zneúctili Boha, zrešili proti nemu, sme vo veľkej víne, zaslúžime si trest a hnev. A predsa Bohu je milosť. Bohu je milosrdenstvo, ktoré je Bohu, povieme. A toto je tá biblická zvesť, ktorá zdôrazňuje, to je Bohu. To nie je niečo, že my na to máme nárok, že nám to patrí, že my si to zaslúžime. Boh je taký zvláštny, predivný, pozoruhodný vo svojich atribútoch, že má schopnosť sa zmilovať nad nami ako jeho tvormi napriek našej totálnej nezásluhovosti, skrachovanosti, hriešnosti. Ak len ale prídeme s istým postojom. Ak len prídeme s istou, v istej póze a tá je jasne oznámená v 15. kapitole, čo urobí ten marnotratný syn. Už nepôjde v píche a v povýšenosti a v skupnosti ku otcovi. 18. verš. Stanem a pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu, oče, zhrešil som proti nebu i pred tebou. Už príde o pokore. Už príde o krotkosti. Už príde o poznaní svojej biedy. Dokonca v 19. verši je tak krásne vyjadrené, ako poznal plne, že na to nemá už nárok. Že on si úplne zaslúži byť hodzaj vylúčený navždy z otcovej rodiny. A že dokonca je pripravený sa uspokojiť 19. verš, takže už viacej nie som hoden volať sa tvojim synom. Ja už nemám nárok byť tvojim synom. Ja som to celé premárnil, zničil, pošľapal v mojom hriechu. Učiň ma ako jedného zo svojich nájomníkov. Bude mi stačiť, kebyže aj budem ako jeden zo sluhov. Dopadne to lepšie pre neho, pre toho marnotratného syna. Ale toto je jeho postoj, ktorý naviguje, ako má človek, hriešník, prísť k Bohu. A takto máme prísť pokore, ponížení. 20. verš. A tu vidíme Boží postoj, Božie srdce. A ešte keď bol ďaleko, uvidel ho jeho otec a bol pohnutým milosrdenstvom. To je ten zvláštny, predivný Boží charakter. Nie, že my máme nárok, ale v tej plejáde, v tom spektre Božích vlastností, jeho svetosť, jeho pravdivosť, jeho dokonalosť, jeho nemennosť, jeho zvláštna milosrdnosť. Keď my činíme pokánie, tak ho prijíma, tak obnoví mu to synovstvo, tak je tam radosť, tak je tam obnovenie toho vzťahu medzi tým otcom a synom. A toto sú všetko odrazy obrátenia a od dávna sa takto kážu v biblických cirkvách, kde sa káže osobné obrátenie, kde sa káže osobná viera. Od dávna cez storočia od éry apoštolov, odkedy máme tieto texty, odkedy máme písmo, odkedy máme Lukášovo evanjelium, odkedy bol Pán Ježiš na zemi a poslal svojich apoštolov kázať len jeho učenie, len Kristovo učenie. Nie žiadne ľudské prídavky, zmeny, tradície, len Kristovo učenie, učenie Pána Ježiša Krista, sa ako kľúčová a základná vec hlása potreba osobného obrátenia k Bohu. Skutky apoštolov sú história, 28 kapitol, ako od vyliatia Ducha Svätého na tedy ten židovský sviatok letníc, 50 dní po Veľkej noci, keď už sme pri tom, že to akurát vychádza na tieto dni, tak to teraz aj ide spoločnosťou, ale pre nás v tejto chvíli nie je pre mňa dôležitý ten kalendár, že to vychádza na tieto dni. Dôležitá je tá realita. Vtedy, v prvom storočí, 50 dní po Veľkej noci, bol vyliatý Svätý Duch. A čo hlásali apoštoli? Hlásali osobné obrátenie, potrebu osobného pokánia. Ja nás na chvíľu zoberiem do skutkov, do druhej kapitoly, ako Peter apoštol káže, aby sme to ešte uvideli a aby sme mohli túto vec mať počiarknutú. 38. verš. 40. 41. Hlavne tam. A tiež aj inými, skutky 2. kapitola, verše 40-41. A tiež aj inými viacerými slovami dôrazne svedčil a napomínal ich a hovoril: zachráňte sa od tohoto pokolenia krivolakého. Stav ľudstva bez Boha, bez viery, bez pokánia je, že krivolaké pokolenie. Nechodíme rovno a priamo. Hriechy ako modlárstvo, ako rúhania, ako chamtivosť, ako rôzna podvodnosť, rôzny život bez lásky, to všetko vykrivuje našu cestu a totálne ju deformuje. A tak tí, ktorí ochotne prijali jeho slovo, dali sa pokrstiť a pripojilo sa toho dňa okolo 3000 duší. Dokonca sa dalo zrátať zhruba približne, že približne 3000 ľudí v ten deň prežije obrátenie. Obrovská Božia práca, obrovské dielo Svätého Ducha. Ale každý jeden z nich osobne prežil obrátenie. Preto sa pridalo tedy tých 3000 ľudí. Tam bolo viac ľudí v Jeruzaléme vtedy. Nie každý sa v ten deň obrátil. Nie každý sa znovu zrodil. Nie každý sa stal kresťanom. A teraz, priatelia, z tohto bodu, teda téma dnešok, dalo by sa jednoducho len pracovať s Lukášom 15. kapitolou. Poviem rovno, že v cirkvách, kde sa správne vykázalo, učilo osobné obrátenie, Lukáš 15. kapitola, stratená ovca, stratená minca, marnotratný syn, to celé prejde do skutky 2. kapitola, vyliatie ducha. Každý jeden z vás, uverte, čiňte pokánie, dajte sa pokrstiť, príjmete Svätého Ducha. Dajte sa zachrániť z krivolakého pokolenia. Pripojilo sa v ten deň okolo 3000 duší. A takto ide až po skutky 28. kapitolu. Toto základná schéma, tento základný rámec poviem, by bol to, čo by zodpovedalo tomu, čo sa moderne stalo známe, evangelikálne kresťanstvo. Evangelikálne kresťanstvo. Čiže čo ho bude definovať? Čiže prečo vôbec sa hovorí o evangelikálnom kresťanstve? Pretože široko vzaté, globálne, planéta, 7 miliard ľudí, rok 2023, je veľa toho, čo o sebe hovorí a sa prezentuje ako kresťanstvo. A veľa ľudí sa chápe a si myslí, že sú kresťania, tak o sebe zmýšľajú. Veľa rôznych skupín, cirkví, zoskupení, združení, čokoľvek by to bolo, sa chápe ako kresťanských. A sa v mnohom a zásadne mnohokrát sa veľmi líšia v učení a v praxi. V učení v rôznych otázkach, v rôznych aspektoch sa budú učiť. Keby sme len zobrali, pozrite, v rámci protestantizmu, ako presne sa udejú posledné udalosti, niektoré eschatologické schémy, ako to bude s vytrhnutím. Budú tam rôzne rozdiely. Ale teraz, keby sme zo všetkých, ktorí sa chápu alebo prezentujú ako kresťania, a to ešte posunieme to ku vážnejším veciam, zobrali len tých, ktorí by verili úprimne, konzistentne, jasne a jednoznačne na nutnosť osobného obrátenia, nutnosť osobného pokánia, osobnej viery, že neexistuje dedičné spasenie. Neexistuje, že moji rodičia verili, tak ja som kresťan a ja budem spasený a ja pôjdem do neba a ja budem mať večný život a ja budem skriesený. To je biblicky vylúčené. Ja bez osobného obrátenia žiadny večný život nedosiahnem. Nie je to možné, pretože to nie je biblické. Tak najširšie vzaté by sme mohli volať túto skupinu kresťanov evangelikálni kresťania. Tento prúd. Čo hovorí, teraz keď sme pri tomto výraze, a budem to o chvíľu rozširovať ku porovnaniu so širším protestantizmom a ku porovnaniu s tým, akú pozíciu, ako funguje rímskokatolická cirkev. Pretože tieto kontrasty si treba uvedomiť a potom skúsim ukázať, ako ide, alebo ako dať dokopy, alebo ako, čo to je, že povedzme mať dokopy evangelikálne presvedčenia a unitariánske presvedčenia. Tam niekde to potom budem smerovať. Na slovenskej Wikipédii je zaujímavý príspevok článok o evangelikalizme. Ja by som nám z neho prečítal úvod. Teda je to tá veľká internetová databáza, ale na moje počudovanie tam je celkom rozpracovaný článok o evangelikalizme na slovenskej Wikipédii. Evangelikálne hnutie alebo hnutie evangelikálnych prebudeneckých cirkví predstavuje prúd neoprotestantských kresťanských cirkví vychádzajúcich z metodizmu. Evangelikalizmus označuje konzervatívnu vetvu protestantizmu, ktorá sa vyznačuje dôrazom na fakt, že Biblia je pre nich jediným zdrojom viery a Božieho zjavenia. Okrem toho je pre evangelikálov veľmi podstatný dôraz na evangelizáciu, pokánie a duchovné znovuzrodenie človeka. A toto, tu by som zatiaľ ten citát len toľko potreboval. Čiže čo vidíme, toto je vydarené na slovenskej Wikipédii. Toto ja viem použiť a zabudovať do toho dnešného vyučovania. Totiž vidíme zjavne, že evangelikálny prúd vychádza z protestantizmu, hlási sa k protestantizmu a v podstate preberá jeho hlavné tvrdenia. Ale je zúžením protestantizmu. Protestantizmu samo sebe je širšia skutočnosť než evangelikálne kresťanstvo. A v tej definícii to inak aj pekne vidieť. Evangelikalizmus označuje konzervatívnu vetvu protestantizmu, ponechá, chce veľmi držať biblickú autoritu, pravdivosť Biblie, inšpiráciu celého písma, čo sú veci, ktoré potom v častiach protestantizmu sa začali spochybňovať v niektorých vetvách, neskôr po pôvodnej protestantskej reformácii, ale toto je dôležité. Okrem toho je pre evangelikálov veľmi podstatný dôraz na evangelizáciu. Čiže sa hlása, šíri sa volanie, hlása sa volanie k osobnému obráteniu. Ak toto evangelikálna cirkev nerobí, nakoniec vedie nejako k uhynutiu, vedie k zániku, ona pôjde do úpadku, do zániku. Vnútorne bude sa rozkladať, navonok už nebude plniť svoju Bohom danú funkciu volať ľudí k obráteniu, k pokániu, k uvereniu. A povedzme prevládne myšlienka dedičného spasenia, alebo už nejaké náboženské cítenie, alebo už nejaké náboženské nejaké pocity, to budú celé nejako regulovať. A duchovné znovuzrodenie človeka. Ešte jednu definíciu. Som si povedal, že sa pozriem do Collins English Dictionary. A teraz čo je podstate? Wikipédia nie je žiadny kresťanský zdroj. Hej, je to taká otvorená databáza, kde rôzni ľudia prispievajú, ale zvládla dobre túto definíciu v zmysle, že ja som v nej vidím vidím ju ako zvládnutú, môžem ju použiť. Zobral som jeden anglický zdroj, som sa pozrel, Collins English Dictionary, vydanie pre 21. storočie. A je to v podstate opäť, to nie je kresťanský zdroj, ale má tam anglické slovo evangelical. A má tam 4 významy a z toho ten pre nás najcennejší je druhý poradí. Teraz tam je prvý, že týkajúci sa alebo nasledujúci evanjelia. Dobre, ja ako evanjelikálny kresťan alebo hlásiaci sa k evanjelikalizmu, ale zároveň rovnako sa hlásiaci k unitarianizmu, čiže toto to k tomu patrí, nasledujem evanjelia, učenie Pána Ježiša v evanjeliách. Konkrétne prednešok Lukáš 15. kapitola. Čo je učenie Pána Ježiša v evanjeliách? Stratená ovca, stratená minca, stratený márnotratný syn. Všetci potrebovali byť nájdení. Ak by ostali v tom stratenom stave, zahynú navždy. Nebudú mať večný život. Skončia v zatratení. A čo presne zatratenie? 4-krát sme sa pri tom zastavili. Bolo to tu podrobne prezentované. Spravodlivý Boží trest, vymerané utrpenie, zánik do neexistencie. A tieto veci postupne, ako ide čas, v zbore sa rozpracovávajú, aby čom ďalej zbor spoločenstva biblickej viery Bratislava pokračuje, aby boli veci predkladané. Postupne každá tá oblasť kresťanského učenia. Druhý bod. A teraz, to je v podstate sekulárny zdroj, ale často tam teda sa preniesú spôsoby katolického vyjadrenia, ale stále je tu takáto definícia, ktorú najprv voľnejšie preložím a potom vám poviem, čo tam bolo presne. O druhé zastavenie. Označujúce alebo vzťahujúce, evangelikálny, označujúce alebo vzťahujúce sa na ktorúkoľvek z určitých protestantských vetiev alebo prúdov, ktoré zdôrazňujú dôležitosť osobného obrátenia. Collins English Dictionary, vydanie pre 21. storočie. A viery v zmierenie skrze Kristovu smrť ako prostriedok spásy. Striktne vzaté, v tom texte Collins English Dictionary je protestant sects or parties. Úplne presne by bolo označujúce alebo vzťahujúce sa na ktorúkoľvek z určitých protestantských sekt alebo strán. No, teraz, ja som teda ponúkol potom voľnejší preklad a často v týchto slovníkoch sa prejaví, že keď ich tvoria ľudia z katolického prostredia prichádzajúci, budú vnímať všetko nekatolické ako nejakú formu sekty, tak sa to neraz to v výrazovom slovníku prejaví. Ale stále v tej definícii, v tom druhom bode, máme, alebo jednoducho, len neutrálne, proste kresťanstvo v jeho vetvách, slovo sekta sa dá použiť v tomto zmysle neutrálne, a v tomto zmysle som ho len nahradil vetvou. Slovo sekta použité neutrálne, ako podčas kresťanstva, je vetva, je prúd. Takže toľko k tomu prekladu z Collins English Dictionary, ktoré zdôrazňujú dôležitosť osobného obrátenia a viery v zmierenie skrze Kristovu smrť ako prostriedok spásy. Prečo je dôležité si vyjasniť aj pre nás tu v zbore, že čo je evangelikalizmus? Pretože to je v podstate základná pôda a priestor, ktorom ja osobne poviem za seba, môžem zmysluplne skúšať komunikovať s inými ľuďmi, v zmysle, že prichádzajú s nárokom, s tvrdením, že sú kresťania. Tamto môžem skúšať, pokiaľ teda môžem zmysluplne hovoriť s niekým po linke, že pozri, sadníme si spolu a porozprávajme sa kľudne, ak máš čas, ako sme o čom presvedčení z písma, ako chápeme ktorú doktrínu, že či nejako vieme nájsť nejaký väčší prienik, menší prienik, ale základ je čo, aby bolo možné hovoriť o tom, že Boh s nami konal, že Boh pôsobil v našich srdciach, našich životoch, že sme našli milosť, že musíme mať predsa len spoločné chápanie obrátenia a jadra spasenia. Že človek osobne činí pokánie, osobne prežije svoju hriešnosť, osobne uverí v Ježiša Krista, osobne príjme dar spasenia, osobne príjme Svätého Ducha na prebývanie vo svojom vnútri a z toho sa zrodí nový život a tam začína duchovný rast. Lebo ak toto nie je rozoznané, sformulované, prijaté, povedané, tak nenastáva vôbec žiadny prienik pre mňa hovoriť o nejakom spoločnom niečom kresťanskom. Pretože nie je potom to najzákladnejšie. Lukáš 15. kapitola. A druhá vec je, že hneď v ďalšom kole, v takomto privátnom stretnutí, lebo uznávam rovno, že aj hľadanie nejakého vymedzenia a vyriešenia, že unitarianizmus a evangelikalizmus je náročné. aj pre mňa osobne, aj celkovo globálnej scéne, ktorú sledujem unitariánsku, ako rôzne hľada nejakú zmysluplnú komunikáciu s evangelikalizmom a niekedy sa darí viac a niekedy menej. Ale čo je teda to iné, kde to potom nejde a kde nie je čoho sa chytiť a kde nemáme taký prienik? Lebo potom môžem s niekým, s nejakou dušou, človekom spolu si sadnúť a hovoriť, pozri, prežili sme spolu obrátenie, máme istú spoločnú skúsenosť. Teraz druhá vec je, že povedzme sa ukáže, že doktrinálne sme potom zásadne v toľkých veciach každý iným smerom a že viac tomu nedáme než privátne stretnutie. Nedáme spoluprácu, nedáme spoločné evangelizácie, nedáme spoločné členstvo zhromaždení, nedáme tieto veci, ktoré už nie je to možné, proste triezvo si musíme povedať, že nejde spolu kázať a hlásať trojediného Boha a jedného Boha ako Otca. Nejde učiť to ako keby jedno učenie v jednom zbore, že sa raz bude hovoriť jedno, raz druhé. To sú neúnosné veci, neudržateľné veci. Áno, to žiadny zbor by nezvládol také fungovanie. Ale v privátnom stretnutí, sa stretnúť na evangelikálnom prieniku, ja sa o to snažím a ja to skúšam a ja nejako to srdce mám dlhodobo takto nastavené. Do tej miery, do ktorej sa to len dá s jednotlivými kresťanmi rôzne stretnúť a hovoriť. Mimo tento priestor, mimo túto snahu prieniku, čo je potom v tom širšom priestore? V tom širšom priestore sme v roku 2023, je tu stále ešte štatistická dominantnosť rímskokatolíckej cirkvi. A teraz už sa teda posúvam do zvyšnej polovice dnešného vyučovania. Pozrieme sa na rímskokatolíckú cirkev, na jej úplnú opačnosť voči evangelikalizmu, voči jadru evangelikalizmu. Čiže to je ďalší spôsob, ako chápeme evangelikalizmus a to jadro, lebo je úplne kontrastné, opačné voči tomu, čo je rímskokatolícka cirkev. Preto byť biblicky vzaté evangelikálnym kresťanom je byť na opačnom spektre toho, čo sa volá kresťanstvo, čo sa prezentuje ako kresťanstvo, než rímsky katolicizmus. Potom treba pochopiť, čo je protestantizmus, ale protestantizmus nie je to isté ako evangelikalizmus, ktorý evangelikalizmus je jeho podmnožinou a konkrétnou formou, konkrétne vyznávanou, konkrétne praktizovanou, konkrétne prežívanou. A toto si treba uvedomiť. Inak vzniká zmetok, inak sa ľudia... To je pre základnú orientáciu. Vôbec pre pochopenie prejdem aj Slovenskou republikou a čo to je tieto rôzne cirkvi. Tu dnes sú rôzne zhromaždenia v Bratislave. Rôzne stretnutia, rôzne kresťanské podujatia. Rôzne, tu sa toho veľa dnes kresťanského udeje v tomto meste. No ak vôbec sa v tom nemám utopiť a úplne dezorientovane pozerať, že čo sa deje, tak sa musím chvíľu zastaviť v živote a urobiť si istý prehľad, pretras a nejakú kategorizáciu veci. Aby som chápal, čo sa kde deje, ako sa kde myslí, čo sú tam presvedčenia, čo mi je rozdiel. Čo má zmysel spolu vôbec viesť nejakú reč spolu a kde jednoducho nemáme počiatočný prienik. A teraz treba mať aspoň základnú ideu, čo je to rímsky katolicizmus. Sa pri tom potrebujem zastaviť. A potom teda pochopiť, že na čo protestantská reformácia reagovala. Lebo my ju môžeme a potrebujeme aj chápať, my si musíme uvedomiť o protestantskej reformácii, že historicky vzaté ona reagovala na stav vtedajšieho sveta 16. storočia a stav kresťanstva, ktoré v podstate bolo viac menej len rímsky katolicizmus a nejaké izolované a malé skupiny roztrúsené, o ktorých možno budeme aj málo čo vedieť, lebo históriu z toho času do veľkej miery je nám mnoha nedostupná, ale teda z pohľadu reality rímskokatolíckej cirkvi. Čo tam máme? Rímskokatolícka cirkev je okrem iného istá konkrétna interpretácia verša Matúš 16. kapitola 18. verš, že ty si Peter a na tej skale postavím svoju cirkev a brány pekla ju nepremôžu. A z toho je vybudovaná z toho verša celá istá konštrukcia pápežstva a postupnosti pápežov, ktorá sa tvrdí ide od Petra, učeníka apoštola, až po súčasného pápeža Františka. A takto je to prezentované v katolíckej náuke. Toto odmietnúť, spochybniť, nikto nemôže byť ako verne katolíkom, autentický katolíkom, keby spochybnil tento výklad Matúša 16. kapitoly 18. verša a spochybnil tú postupnosť pápežov. Formálne vzaté taký človek je mimo katolicizmus. Ak je toto spochybnené, ak tomuto neverím, ja tomuto neverím, tomuto výkladu, odmietam tento výklad a celé to chápanie, že v tom verši bolo uložená táto postupnosť, ktorá ide až po súčasného pápeža Františka, pre mnoho dôvodov, tomu neverím, tento verš a som presvedčený inak treba chápať, k iným záverom vedie, tak som mimo rímsky katolicizmus formálne vzaté. Kľúčový jeho zložku som odmietol. Máme v katolicizme tradíciu s veľkým T, ktorá má rovnakú autoritu ako písmo. Kto tomuto neverí, nezastáva to, je formálne vzaté mimo katolickú pozíciu. Že tradícia s veľkým T, to, čo katolická cirkev ako inštitúcia prechováva, tam budú rôzne veci. Napríklad, že Mária, biblická Mária, matka pána Ježiša, ale tam je to, že Bohorodička a rôzne tituly sú jej dané a rôzne idei, že je teraz kráľovná nebies, že bola vzáta na nebo, dokonca ešte pred smrťou. Rôzne veci sú jej prisúdené, ktoré sa nedajú z písma odvodiť. Ale absolútne nič v písme nie je, že bola vzáta na nebo. To tam nenájdeme. Posledná zmienka je o nej v skutkoch, ešte ako je s učeníkmi. A potom už sa viac nespomína. Ale to v katolíckej cirkvi je z tej tradície s veľkým T, ktorú uchováva katolícka cirkev. Potom je tam magisterium, či učiteľská úloha cirkvi. To znamená, správny výklad má katolícka cirkev. A ja ju potrebujem, mám potrebovať, že cez katolícku cirkev ide správny výklad a správne učenie do tohto sveta. Ja som v množstve oblastí presvedčený inak o chápaní písma a Boha a cesty spasenia, než katolícka cirkev. Som mimo, nie som pod týmto magistériom. Nerozoznávam jeho autoritu. Som pod autoritou písma skrze Svätého Ducha. Systém siedmých sviatostí, obeta omše, že kňaz nekrvavo obetuje v omši Ježiša Krista s telom i dušou i dokonca sa tam povie s božstvom i človečenstvom. Tam ide cesto, tá doktrína trojedinosti, cesto prechádza rôzne. Hierarchická, kompletne inštitucionalizovaná cirkev. Obrovská hierarchia. Od seminaristov a novokňazov až po pápeža na vrchu. Celá plejada prostredníkov sprostredkuje aj Mária, o ktorej sa hovorí, že Panna Mária, že vždy Panna. To už je niečo iné ako biblické. Mária tak nie je opísaná v Biblii. Majú s Jozefom spolu deti. Dokonca sú vymenované v istých chvíľach. Sú opísaní ako rodina spolu, potom Pán Ježiš sa narodí panenský, zázračne, má otca v nebi. Ale Mária s Jozefom majú svoje ďalšie prirodzené deti. Toto je v písme. To katolická cirkev dala stranou a nahradila to svojou náukou o Panne Márii a vždy Panne. Kľúčová rola sviatostného kňazstva. Katolícky veriaci, praktizujúci katolickú vieru, stále potrebujú kňazov. Chodia sa im spovedať. Sú úplne cez nich sa všetko sprostredkúva. Chápanie spasenia ako procesu od kolísky po hrob. A poprosím, toto pozorne počúvajte, lebo budeme musieť v tejto chvíli si potom ešte niečo uvedomiť. Chápanie spasenia ako procesu od kolísky, ako to začne pre katolíka od kolísky, keď ho pokrstia ako novorodenca. Po zopár dňoch po narodení je prinesený do katolického chrámu, katolického kostola, pokrstený kňazom v obrade krstu, ktorý sa chápe ako sviatosť, krstu, ktorý sa chápe ako znovuzrodenie. Kľúčové pre katolickú náuku je znovuzrodenie krstom. Ideá, že je človek znovuzrodený, premenený na kresťana, keď ho ako novorodenca pokrstia. To je kľúčový prvok katolickej náuky. Toto jedno, keď si človek uvedomí, tak vtedy mu má zasvietiť, to je opačné ako evangelikalizmus. To je opačné ako Lukáš 15. kapitola. Nikto nemôže dedične prísť ku spaseniu a nikto nemôže prísť inak, než tak, že prežije, ako je Lukáš 15. kapitola, že je schopný vnútorne, myšlienkovo, rozpoznaním, vnútorným procesom si uvedomiť svoju stratenosť a biedu a potrebu Krista a spasenia a výkupnej obete. Marnotratný syn. Nikto nemôže nad druhým vykonať obrad, že ja niekoho budem kropiť a krstiť a kropiť, lebo to ani nie je biblický krst ponorený, to je kropenie, a vyhlasovať o tom, že ho robím z neho kresťana. Toto je presný opak biblického obrátenia, biblickej viery, biblického evanjelia. Takže takto krst novorodencov je kľúčová sviatosť. Enormný dôraz na obrazy a slávnosti a sviatky a procesie a rôzne externality. Externality. Aby to malo veľkú vonkajšiu formu. Púte, procesie, obrovské slávnosti, podujatia. Týmto žije rímskokatolické náboženstvo. Teraz, aby bolo jednoznačne, opäť, ako som celé roky hovoril, z mojej strany povedané, ja som neoblomný zástanca náboženskej slobody spoločensky vzaté. Spoločensky vzaté náboženská sloboda ľudí má byť základné právo, základná sloboda každého človeka praktizovať svoje náboženstvo, ako je presvedčený. A keď to je pre niekoho rímsky katolicizmus, ja som zástanca, aby spoločenská sloboda bola pre každého, pre akékoľvek náboženstvo. Zároveň spolu s tým, ako biblický kresťan, hovorím, poviem, oznamujem, rímsky katolicizmus, jeho nároky, jeho tvrdenia, jeho učenie je opak a je v rozpore so Svätým písmom a s Bibliou a nemôže takéto náboženstvo nikoho zachrániť. Nemôže, pretože je v rozpore s písmom, s Božím slovom, so zjavenou pravdou. V najzákladnejších veciach. Nie v sekundárnych veciach. Nie ešte v otázke, ako v rámci protestantizmu môže byť spor s termínom vytrhnutia a s otázkou tisícročia a rôzne tieto veci, ktoré sa zmysluplne dajú povedať, že sú sekundárne voči otázke spasenia. Ale tu máme základné veci. Čo je autorita? Ako sa človek stáva kresťanom? Ako Boh s nami pracuje? Ako vôbec my môžeme získať večný život? A tým spôsobom my sa dáme do poriadku pred Bohom a ako nás Boh dáva do poriadku? A nám dá spasenie. Katolicizmus z každej jednej veci odišiel úplne na opačný pól od písma, od biblickej zjavenej pravdy. A teraz v 16. storočí, keď si rôzni ľudia začali uvedomovať vo vtedajšej spoločnosti, a toto je na protestantskej reformácii podstatná vec, že sa ale to uvedomovanie dialo až v takom formáte a až s takými dosahmi, že nielen, že povedzme jednotlivec alebo menšia skupina alebo sa len niekde sformoval zbor a ten zbor už by objavil biblickú pravdu, aby v nej išiel uprostred akejkoľvek inej spoločnosti, že celá spoločnosť úplne mimo pravdy písma a niekde verný zbor by len držal, to by bolo možné. A to je možné. A to existuje. Ale pohyby 16. storočia cez niektorých ľudí sa udiali takého veľkého dosahu a rozsahu, že došlo k zásadnej zmene aj spoločnosti v Európe, spoločenských pomerov a poriadkov a došlo v podstate k ukončeniu, rozpadu, oslabeniu celého toho monopolu katolíckej cirkvi, ktorá v podstate mala také postavenie vtedy, že prichádzala ako keby s nárokom, my sme jediná pravá cirkev, všetko od nás prichádza, čo sa týka kresťanstva do tohto sveta, všetko. My sme ten nástroj, my sme tá sprostredkujúca inštitúcia. Nie je ani vôbec aká diskusia, že by to mohlo byť nejako inak. Cez ľudí, ako boli Martin Luther, Jan Calvin, Philip Melanchthon, ďalšie postavy okolo nich, sa v rôznych regiónoch, Nemecko, Švajčiarsko hlavne, Francúzsko, ďalšie regióny, naše územia boli zasiahnuté. Slovenské územia historické. Maďarské územia. Sa udiali niektoré tak zásadné pohyby a zmeny pre množstvo ľudí, kedy nielenže ľudia aj mnohí osobne našli obrátenie, osobne našli, že osobne uverili, ale dochádzalo k odpájaniu celých regiónov duchovne od rímskej cirkvi, od jej nárokov. A začali sa formovať národné, regionálne, nové inštitúcie a regionálne chápania cirkvi. Príklad by na dnešných maďarských územiach tam dodnes je enormne kľúčová, ako keby štátne dominantná reformovaná cirkev Maďarsku. Ona je odpojená formálne od katolíckej cirkvi, nadväzuje učením a svojou postupnosťou na reformačnú vetvu Jána Kalvína a na tzv. Švajčiarskú vetvu reformácie. A dodnes v Maďarsku je tu dominantná cirkev, štatisticky zvaté. Pozor, to nerieši otázku osobného obrátenia každého človeka, kto tam je. To rieši isté historické vysvetlenie. Na našich územiach dodne sa sformovala to, čo tu je v podstate veľká cirkev, Slovenská evanjelická cirkev habsburského vyznania. Ako nadväzná, dedičná voči Lutherovej vetve protestantskej reformácie. Je tu ale aj maďarská reformovaná cirkev na Slovensku. A sú tu rôzne, by sme mohli prísť Česká republika, Polsko. V podstate celá Európa sa zmenila a vznikla úplne nová situácia, kde človek v Európe sa ocitol v situácii, no už minimálne štatisticky vzaté, katolická cirkev už jasne nie je v tej pozícii, že povie, my sme tu jediná cirkev. No lebo už len realitou, novou realitou nie je v zmysle to jediné, čo si hovorí, že je cirkev. Zrazu to boli rôzne. Od Lutera sa odvíjajúce cirkvy, od Kalvína, od ďalších reformátorov. Anglicko sa vybralo špeciálnou cestou, odpojilo sa tiež od rímskej cirkvi aj nárokov, sformovala sa tzv. Anglikánska cirkev, ktorá išla svojou vlastnou špecifickou cestou, kde mali za hlavu kráľa, to je krok sám o sebe, a keď teraz bol celá tá slávnosť, keď kráľa Karola inaugurovali a vchádzal do toho úradu, no tak to tam stále je dodnes a z tohto pohľadu biblický vzáte sa pozrieme, každý biblický verný kresťan si tej chvíli potrebuje urobiť, no ale to spísvanie dáte, že ako kráľ na zemi je hlavou cirkvi. Dobre, toto si vždy musíme povedať. Zároveň, toľko potrebujeme vedieť, britské ostrovy sa odpojili v 16. storočí od nadvládu a monopolu rímskej cirkvi. A zrazu sa veci začali dať dramaticky inak. Sformovala sa anglikánska cirkev, ktorú dodnes nájdeme tam, kde sa dominantne anglicky hovorí. V Austrálii nájdeme jej dosť početnú podobu. Aj v Amerike, v Spojených štátoch amerických, nájdeme mnohých anglikánov. A toto je tá realita. Táto zmena 16. storočia tak preskúpila stav na planéte Zem a postupne teda toto ďalej od Európy sa dostalo do Spojených štátov, ďalej smerom do Ázie, Afrika, že vzniklo to, čo dodnes je známe, že je tu katolická forma kresťanstva a protestantská široko vzaté forma kresťanstva. A široko vzaté spoločnosť minimálne toľko vie, sú tu aj tí nejakí evanjelici, budú vedieť katolíci. Sú tu aj tí nejakí reformovaní. Keby aj nič iné nevedeli, tak ich budú registrovať, že tu nejako sú v tejto krajine. No a to vytvorilo zásadne novú situáciu. A čo potom sa stal protestantizmus? V podstate priniesol, široko vzaté, protestantizmus sa dá charakterizovať cez formálne prihlásenie sa k piatim pilierom. Tie vám teraz asi budú známe, keď ich prečítam. Že široko vzaté, protestantizmus sú všetky tie cirkvi, hnutia, zoskupenia, organizácie, čokoľvek, ktoré v kontraste ku katolíckej cirkvi a jej náuke, v odpovedi na to, že nie, reformujeme, naprávame to, čo sme presvedčení, že sú omily, katolíci sme sa utriasli v piatich kľúčových našich pilieroch, pozíciách. Tie sú, poprvé, iba písmom. Autorita nie je písmo plus tradícia, ale písmom sa má merať každé učenie. Po druhé, iba milosťou. Nie ľudskými zásluhami, ale Božou milosťou budeme zachránení. Nie ľudské zásluhy, ale Božou milosťou. Po tretie, iba skrze Krista máme jedného prostredníka. Nepotrebujeme, nebudeme, nevyznávame Máriu a ďalšie zástupy svätých ako sprostredkujúce osoby. Pre spasenie Krista vyznávame ako jediného prostredníka. Iba skrze vieru. Vierou uchádzame do Božej milosti, vierou sa spoliehame, vierou vstupujeme do spasenia a iba na Božiu slávu. Toto celé nás má viesť k tomu, že oslavujeme Boha ako pôvodcu nášho spasenia, darcu spasenia, pôvodcu všetkých týchto dobrých vecí, už viac nebude sláva daná človeku. Čo ako by to lákalo, nie je možné dávať slávu človeku. Bude oslavovaný Boh. Týchto 5 pilierov je vzácnych, je cenných a má obrovskú hodnotu. A ja ako unitariánsky kresťan si ich cením a viem sa ku ním princípe hlásiť, princípe. Vidieť, čo za nimi je a hlásiť sa k tomu ich odkazu a čerpať z nich. Ako unitariánsky kresťan. Zároveň, a teraz vašu trpezlivosť ešte budem na ňu spoliehať, kým uzavrieme toto dnešné ráno, protestantská prax i napriek týmto piatým bodom, pilierom, čo ako sú krásne a silné a ohromné, a aj pre mňa cenné ako unitariánskeho kresťana, je ale potom značne stále široká a realita kresťanského života v zmysle, že čo sa presne žije v konkrétnych ľudských životoch, konkrétnych ľudských cestách, konkrétnych ľudských jednotlivcov, prostredí protestantských cirkví je značne široká. A žiaľ obsahuje tú negatívnu skutočnosť, tú smutnú, zarmucujúcu skutočnosť, že i napriek tomu niektoré protestantské cirkví nakoniec skončili pozícii a sú v nej dodnes niektoré z tých veľkých historických podedených zo 16. storočia, že majú ďalej učenie, ktoré je jednoducho učenie o znovuzrodení krstom. O znovuzrodení krstom. Takže nájdeme i na európskom kontinente i veľké protestantské cirkvi, ktoré z jednej strany povedia týchto 5 bodov a potom vo svojich kostoloch, budovách, chrámoch pokrstia novorodencov a budú vyhlasovať, že prijali Svätého Ducha a že sa stali kresťanmi a že sú znovu zrodení. Tí novorodenci. Toto preto bolo potrebné. Preto je potrebné. Preto nie je pre mňa dostatočné a nie je tým vyriešené povedať, že som protestantský kresťan, lebo takto som celé roky, dokonca pred unitarianizmom, potreboval povedať, som protestantsko-evangelikálny kresťan. Alebo som evangelikálny protestant. Čo som teda v zmysle toho spektra od dňa obrátenia, keď som sa začal orientovať, tak som postupne porozumel, čiže keď ja som prežil obrátenie, pre mňa 94. rok, jún, volanie k Bohu, uvedomenie si hriešnosti, prijatie nového života, pochopenie toho, že nemôžem nejakým spôsobom v tom starom živote, v tej predstave, že ja v tom náboženstve od malička vychovaný, že to samé o sebe ma zachraňuje, pretože tam je toľko pokrytectva, toľko hriechu, že ja osobne musím prísť k Bohu a sa osobne pokoriť. A nakoniec milosti Božej som to našiel, tak som prežil evangelikálne obrátenie. To znamená, že tam vznikla spoločná reč s tými, ktorí rovnako toto zastávajú a toto hlásajú. Preto sa vylúčuje evangelikalizmus v podstate s každou formou okrem iného znovuzrodenia krsta. A nedajú sa dať dokopy. Z tohto bodu, a teraz to idem potiahnuť k záveru, v unitariánskom presvedčení. A kde sme teraz, priatelia? Kde sme teda v zbore? Tejto cirkvi, čo ja ďalej chcem predložiť a kde nám chcem pomôcť, aby sme mohli ako ďalej uvažovať. Z tohto bodu, odkedy ja som začal tie nejaké roky naspäť, v podstate si uvedomovať, že učenie o trojedinosti treba rovnako preskúmať a rovnako pretriasť písmom a preosiať písmom ako učenie o primáte pápeža. Lebo čo je unitariánske presvedčenie? To je presvedčenie, a ja ho vidím u mnohých ďalších po celom svete, ktorí prešli potom podobnou cestou, lebo môžu byť unitariáni, vďaka Bohu za nich, ktorých rodičia od malička viedli k unitariánskej pravde a sa takto nakoniec obrátili. Môžu byť unitariáni, ktorí rovno z neviery sa obrátili unitariánske kresťania do unitariánskej pravdy. Jeden Boh je Otec a Pán Ježiš Kristus je Boží Syn, človek Ježiš Kristus. A 1. Timotea, 2. kapitola, 5. verš. Majme tu pravdu pevne mysli. 1. Timotea, 2. kapitola, 5. verš, nám ho prečítam, lebo to je verš, ktorý unitariánske kresťania budú ďalej hásať a ďalej sa k nemu vrácať a ďalej ho oznamovať. Lebo to je biblická pravda. To je len návrat ku biblickej pravde. Unitariánske presvedčenia nie sú nič iné, než vyznanie, rozoznanie, že v otázke toho, kto je Boh, to treba kompletne prerosiať len písmom a výsledok je to, čo tam je celý čas. 1. Timoteovi 2. kapitola 5. verš. Lebo je jeden Boh, jeden aj prostredník Boha a ľudí, človek Kristus Ježiš. To je ku koncu služby apoštola Pavla. To je v závere jeho pôsobenia. To je po 30 aktívnych rokoch hlásania Ježiša Krista. Pavol mal celý čas rovnaké učenie. Ničom ho nemenil. S inými apoštolmi. 1. Timoteovi 2. kapitola 5. verš. Lebo je jeden Boh, jeden aj prostredník Boha a ľudí, človek Kristus Ježiš. Ja môžem zmysle ako protestant vyznať. Iba písmom vyznávam. Iba milosťou, iba skrze Krista, iba skrze vieru, iba na Božiu slávu. Mám 5 bodov pilierov protestantizmu. Ja s evangelikálnymi kresťanmi môžem vyznať. Osobné obrátenie je nutné pre spasenie človeka. Osobné pokánie je bezpodmienečne nutné, aby nás Boh prijal. Lukáš 15. kapitola je kryštálovo jasné učenie, čo Pán Ježiš učí, že sme stratení, ako sme sa narodili, že sme mŕtvi v hriechoch, že potrebujeme byť nájdení, že máme uveriť Pána Ježiša Krista, že až potom je radosť neby, že máme činiť pokánie, že máme prežiť osobné obrátenie a potom sme schopní to vyznať a náš život prináša potom ovocie. Ja môžem s každým evangelikálnym kresťanom, a toto dnes som len tak okrajovo zmienil, vyznať a prijať a sa stotožniť, že nový život nasleduje po obrátení a je prejavom obrátenia a prejavom prijatej milosti a že duchovný rast je nutný v kresťanskom živote. Že príde vždy z tej viery duchovný rast, ktorom kresťan bude duchovne rásť. Ale ja ako unitariánsky kresťan zároveň poviem, to iba písmom protestantizmu, to iba písmom ma priviedlo k unitarianizmu, k vyznaniu, že jeden Boh je Otec. Pretože učenie o trojedinosti biblicky neobstojí. Máme, zoberiem Efezanom 4. kapitolu 6. verš. No, môžem zobrať Efezanom 4. kapitola 6. verš. Jeden Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, skrze všetkých a vo všetkých vás. Učenie apoštolov. Jeden Boh je kto? Otec sám. Jeden Boh je kto? Otec sám. On je nad všetkým. On je sám najvyšší. On je sám pôvodca všetkého. Zoberiem 1. Timoteovi 2.5. Lebo jeden Boh, jeden aj prostredník Boha a ľudí, človek Kristus Ježiš. Potom môžem vedieť, že Ježiš Kristus je niekto ďalší popri Bohu. Je to ďalšia iná bytosť než Boh sám. Kto konkrétne? Človek, ľudská bytosť. Ako sa človek existovať? V lone Márie. Ako presne? Skrze Svätého Ducha. Skrze zázračné počatie. Skrze ten zázračný akt. Ja môžem prísť do Jána 17. kapitoly 7. verša a vidieť z úst Pána Ježiša. Vidieť z úst Pána Ježiša. Ján 17. kapitola 17. kapitola 3. verš. Ján 17. kapitola 3. verš. A to je ten večný život. Aby znali teba, toho jediného pravého Boha. Som privedený z úst Pána Ježiša zo záznamu evanílii ku kľúčovej pravde toho jediného, aby poznali teba, toho jediného pravého Boha. A toho, ktorého si poslal Ježiša Krista. To sú dvaja spomenutí. Tí dvaja sú každý niekto iný. Tí dvaja sú každý, ktoho máme samostatne opísať, samostatne poznať. Je tu ten jeden pravý Boh, Otec. Jeden Boh Biblie. Jeden Boh skutočnosti. A niekto, koho Boh posiela, koho nám dáva, koho vytvoril v lone Márie tým panenským počatím, komu dal tam zrod v lone tej pobožnej ženy Márie, aby nás cez neho zachránil ako prostredníka. Preto vyznám iba skrze Krista, iba skrze vieru, iba na Božiu slávu. Ale keď príde na otázku, a kto teda je presne Boh, poviem ako unitariánsky kresťan, len Otec sám. Nie trojica, nie trojiný Boh. A poviem, reformačné učenie a náprava učenia potrebuje toto vyriešiť. A to odkážem o zvýšku prostredia okolo mňa. Ostatným protestantským kresťanom poviem, ten princíp iba písmu ma priviedol k unitarianizmu. Ten ma priviedol k preskúmaniu toho, či toto je biblické učenie. Výsledkom toho nenachádzam písme trojicu, trojedinosť, nachádzam tam jeden Boh je Otec sám. Ten princíp ma tam priviedol. Kto je potom, keď iba skrze Krista, tretí bod, iba skrze Krista. A kto presne to je? Nie je druhá božská osoba. Človek Ježiš Kristus. 1. Timoteovi 2. kapitola 5. verš. To je ten, ktorého nám Boh dáva na záchranu. Za veľvodcu viery. Za baránka Božieho. Za toho, ktorý zomrel na kríži za nás a prelial svoju krv. Takto a som v samom závere. Ja, povedzme, kľudne to tak urobím privátne, som to tak urobil zo pár krát a raz v jednej menšej skupine s vedúcimi jednej cirkvi. Že poviem, to, kde som teraz, je, že som zobral to najlepšie z protestantizmu a presnejšie to najlepšie z evangelikalizmu, čo som sa tam kedy naučil, o obrátení, o duchovnom raste, o autorite písma, o kráčaní s Bohom, o poznávaní, o fungovaní cirkvi, som zobral a spojil som to s tým najlepším z biblického unitarianizmu, čo som v ňom našiel, presvedčivé, jasné, žiariace, jednoznačne ma vedúce ku pravde unitarianizmu, jeden Boh Otec a Syn Boží Pán Ježiš Kristus. A som to spojil a poviem, kľudne tak poviem, že som evangelikálny unitarián. Že som evangelikálny unitarián. Lebo beriem to najlepšie z evangelikalizmu, beriem to najlepšie z unitarianizmu. A zo párkrát privátne som takto skúšal ľuďom opísať, že tak čo to je za pozícia, kde si teraz, čo to je Jari Šichula, kde to teraz si? No ja som evangelikálny unitarián. To, čo by bežne sa učilo u evangelikálov, to ja do, v podstate som s tým idem ďalej. Ja nebudem všetko od nuly na zelenej lúke, že tam nič nebolo ako biblické a pravdivé. Tam je fúra veci dobrých a biblických a zdravých a pravdivých. V evangelikálnom historickom kresťanstve, z ktorých ja s radosťou čerpám a vďačnosťou, ktoré som sa tam učil, ktoré som poznal, kým som bol v tom prostredí. Lenže som prišiel na bod zlomový, že učenie o trojedinosti som skúmal a nevyšlo. A prepadlo sa z očí v oči písmu. Takže som prijal a stotožnil sa a vyznávam dnes, že sa hlásim k unitarianským presvedčeniam. Spolu s evanjelikálnym. Raz som to skúšal na jednom stretnutí s vedúcimi jednej cirkvi, kde som sa snažil teda sa nejako zaradiť. A niektorí, jeden z nich, tých viacerých vedúcich, to nejako veľmi nevedel pochopiť, bol vidieť, že je z toho zaskočený. Lebo pre neho bolo zjavne, že evangelikalizmus bude mať trojicu, bude mať trojedinosť. No, na Wikipédii priamo v tom odseku nemám, Collins English Dictionary nemá, že otázka je, ako ho definujeme. Lebo keď zoberiem tie zdroje, ktoré evangelikalizmus povedia, protestantizmus plus dôraz na osobné obrátenie a protestantizmus iba písmom, iba milosťou, iba skrze Krista, iba skrze vieru, iba na Božiu slavu, plus osobné obrátenie, osobné pokánie, plus evangelizácia a mám evangelikalizmus, tak ja to zoberiem a poviem, tomuto sa hlásim, z toho čerpám. Tam som odžil mnohé roky svojho kresťanského života a z toho pridávam a nachádzam a objavujem unitariánsku pravdu. Jeden Boh je Otec sám a Pán Ježiš Kristus je Boží syn. A takto poviem, že som evangelikálny unitarián. Pre ten dnešok sme na konci. Čo bol môj cieľ? Ešte nám sem pridať z Júdu posledný verš. Keby sme ešte nalistovali predzjavenie, predposledná kniha Biblie je Júda, list Júdov, a samý posledný verš je 25. A potom už ide kniha zjavenie Jána. Čiže predposledná kniha Biblie je list Júdov, 25. verš, a potom už ide zjavenie Jána. Ešte nám chcem, aby sme videli, ako žiári unitariánska pravda písma. Žiári znovu a znovu a znovu. A ja ešte ďalšie vyučovanie o tom Krista. A ešte sa viac a viac tej biblickej opony chcem priniesť pre základné unitariánske pravdy. Aby sme mohli pevne veriť. Aby sme o tom nikto sa nemuseli klátiť. Aby nikto nemusel byť váhavý a na pochybách, že či mám byť unitariánsky kresťan alebo nie. Júdov list, 25. verš. Jedinému múdremu Bohu, nášmu spasiteľovi, nech je skrze Ježiša Krista, nášho pána. Takže sú dvaja. Jedinému múdremu Bohu, nášmu spasiteľovi, ten veľký večný Boh nás zachraňuje, na nás pamätá v našej biede. Pohnutý milosrdenstvom, ako v tom podobenstve marnotratnom synovi. Pohnutý milosrdenstvom je to náš Boh spasiteľ. Sa nad nami zľutúva a nás volá ku pokániu a vidí našu biedu a je pripravený nás prijať, ale musíme sa pokoriť. Uvidieť svoje hriechy. Zobrať napríklad desatoro, nevypovieš tvojho svedectva. Klamal som, bolo klamstvo. Tak som vinný. Tak som v biede. Tak som pod súdom. Bola závisť? Bola túžba po majetku blížneho? Bolo modlárstvo? Nebudeš mať iných bohov okrem mňa? Tak som vinný, tak som v biede, tak som v hriechu. Tak potrebujem spasenie. Jedinému múdremu Bohu, nášmu spasiteľovi, nech je skrze Ježiša Krista, nášho pána, prostredníctvom inej osoby, syna Božieho, ktorý je Ježiš Kristus. To meno Ježiš kedy dostal? Od aniela, na príkaz, keď sa zjavil pri jeho počatí, že mu dáte meno, že bude mať meno Ježiš. Kristus, pomazaný, doslova, Kristus, pomazaný pre vykonanie Božej úlohy. Človek Ježiš Kristus. To meno Ježiš už hovorí, že je to človek. To je ľudské meno, to mu bolo dané pri počatí. To je meno, ktoré ľudia dostávali. To je meno, ktoré hovorí spätne o Bohu záchrancovi. To je špeciálny človek. Boží nástroj v našom svete, Boží človek v našom svete, človek Ježiš Kristus. Ten jeden špeciálny Boží človek, ktorého Boh poslal do sveta pre našu záchranu. Nášho pána, sláva a veličenstvo, sila a vrchnostenská moc, ako pred všetkými veky, tak pred všetkými veky, tak i teraz, i na všetky veky. Amen. Základná schéma. Jeden Boh a jeden prostredník. I jeden Boh Otec a jeden prostredník. Človek Ježiš Kristus. Základná unitariánska schéma. Znovu a znovu v písmach. Znovu a znovu v písmach. Ten dnešok bol také zastavenie, priatelia, bratia, sestry, pri tom, že ako ide spor ďalej spoločenstvo biblickej viery Bratislava, ako sa tu stretávame, ako spoločenstvo bude pokračovať, sme v nejakej pozícii voči iným okolo nás. Ja mám voľu hovoriť a budem mať voľu hovoriť s ľuďmi, ktorí prežili znovuzrodenie a v trpezlivosti s nimi hovoriť, ako som prišiel k unitariánskym presvedčeniam. Hľadať, ako len, keď len bude vôľa a priestor s nimi komunikovať. Už som dávno dlhé roky v evangelikálnych presvedčeniach. Už dávno dlhé roky, čo úplne preč, na opačnej strane som od znovuzrodenia krstom. Úplne presne naopak. Úplne nebiblické učenie. Už dávno dlhé roky som protestantský kresťan. Ďaleko preč od katolicizmu. A už nejaký čas som v unitariánskych presvedčeniach. A takto v tomto zbore budem sa snažiť ďalej učiť, slúžiť, nejako nás navigovať ďalej. A toto mala byť pomoc navigácii, zorientovanie, kde sme teraz, ako bude snaha ísť ďalej, ako sme pozicionovaní, pomoc navigácii. A z tohto nám pomôže a pripraví pôdu rozpracovať nejaké iné témy, o ktorých sa budeme môcť zastaviť, aby odznievali a aby sme ďalej mohli budovať učenie, mať orientáciu, čerpať len z písma, fungovať, hľadať len biblickú autoritu, čerpať len z písma a obstáť na ceste viery až do konca. To bude moja snaha, moja túžba, takto, aby sme to prežili a ďalej kráčali v zbore spoločenstvu biblickej viery v Bratislava. Nechám priestor na modlitby, ak by ktokoľvek z bratov mal na srdci modlitbu na záver, tak týmto moje vyučovanie tu končí. Nechám priestor na modlitby a potom ešte budú poznať. Večný Bože, Ty si dobrý, Ty si láskyplný, Ty si milosrdný a starostlivý. Chválim ťa v ceste pravdy, zjavené Lukášovi 15. kapitole. Chválim ťa, lebo tam tak krásne vidieť tú Tvoju dobrotu a milosť. Ale vidieť aj našu biedu. Preto si uvedomujem, že ja nemám nárok na spasenie, nemám nárok na večný život, pretože som hriešnik a som poblúdil a som odišiel preč od Teba, ako Ten malotratný syn. A som bol na ceste hriechu. Ale si mi dal prežiť to vrátenie. Si mi dal ťa nájsť. Si mi dal tú milosť ťa poznať a ťa vyznať a zažiť Tvoju dobrotu. A tam je v Lukášovi 15, že si bol milosrdenstvo pohnutý. Už keď sa blížil ten syn k Tebe pokání. Aká veľká pravda, aké veľké zjavenie o Tebe, že ako Ty nás príjmeš, keď my už prídeme v pokání, keď už my prídeme v pokore, keď už my prídeme vo viere v Teba, nie viac sa spohybňujúc, nie viac skorajúc proti Tebe, ale prídeme z pustého, že Ti chceme slúžiť, že Ťa chceme milovať, že Ťa chceme poslúchať. Pane, nech by sme každý jeden mali tieto pravdy hlboko v srdci, to sme tu, nech by boli úplne hlboko upustené do našich srdc, aby sme ich nikdy neopustili, nikdy nestratili. Ďakujem Ti, Bože, a chválim Ťa za písmo, pretože je jediná autoritou. Keby sme ho nemali, budeme len meniť v rôznych tradíciách, v rôznych ľudských náukách. A vieme, ako to končí, keď sa opustí autorita písma. Koľko sa len pribavilo storočiami tradícií náuk. Ale Bože, ďakujem Ti za písmo. Ďakujem Ti za zapísané pravdy, inšpirované Duchom. Ďakujem Ti, Bože, za veľkú pravdu, že Ty si jeden pravý Boh, nebeský Otče. Veľká pravda, základná. Nech by sme ju držali, vyznávali. Nech by ďalší ľudia ju mohli objaviť. Nech by mnohí ďalší mohli preskúmať z písma o učenie, o Tebe, že si zjavený ako jeden Boh. Ako ten, ktorý sám je stvoriteľ. A že o Tvojom synovi, o Pánu Ježišovi je zjavené, že je to Tvoj syn. Človek, Ježiš Kristus. Náš spasiteľ na kríži. Pane Ježišu, chválim Ťa, lebo Ty v Tvojom človečenstve, v Tvojej ľudskosti si vo všetkom poslúchol, vo všetkom si bol verný až do konca a si Ťa jediný prostredník a teraz oslavený po Božej pravici. To sú veľké veci, ktoré vyznávam, ktoré chcem ďalej hlásať, ktoré sa modlím, aby mnoho ďalších ľudí objavilo a poznalo. Nech je skrze Teba chvála nebeskému Otcovi. Nech tak, ako je v Judovi 25, nech táto chvála je navždy na veky, nech zostane pre večnosť a nech je takto nebeský Otec oslavený a Ty s ním. Amen.